Ja meillä on tosiaan studiossa nyt ministeri vieras, ympäristö- ja maatalousministeri Kimmo Tiilikainen. Tervetuloa tasavaltaan.
Kiitoksia.
Aloitetaan tuolla, mistä äskeisellä tunnilla puhuttiin ja pohdittiin tämä Kiinan presidentin vierailua. Ja me todettiin, että meillähän on tulossa todellinen asiantuntija tänne, koska sä olit paikalla. Kerroppa, missä kaikkialla pääsit pyörimään Kiinan presidentin vierailuyhteydessä?
No ensimmäinen tapaaminen olin Suomen valtion puolesta ottamassa hänet vastaan tuossa lentoasemalla, kun presidentti laskeutui Suomen kamaralle ja sitten mukana myös tässä presidentin neuvonpidossa ja pääministerin ja hänen tapaamisessa. Ja sitten vielä tuli tämä juhlallinen allekirjoitus, missä pitkään maa- ja metsätalousministeriön ja heidän ministerinsä välillä neuvoteltu pandojen Suomeen saaminen sinetöitiin. Eli 100-vuotias Suomi saa Kiinalta nyt sitten parin pandoja tuonne Ähtärin eläinpuistoon. Toivon mukaan vuoden loppuun mennessä.
Miltä sun mielestä tuntui tai mitä sä ajattelet siitä kritiikistä, että tässä niin kuin pandoilla yritettiin kiinnittää ihmisten huomio pandoihin, että ei kysyttäisi, että käytiinkö Kiinan kanssa keskustelua ihmisoikeuskysymyksistä?
No varmasti kukaan ei yrittänyt kiinnittää huomiota, mutta panda vaan nyt on niin sympaattinen ja kiinnostava eläin, että se vetää huomion puoleensa. Että toki tuossa presidenttien läsnä ollessa allekirjoitettiin muitakin sopimuksia, muun muassa oikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus. Ja aivan niin kuin tasavallan presidentti eilen totesi, niin kyllä tietenkin myös nämä ihmisoikeuskysymykset tuli heidän keskusteluissaan esille.
Joo, tuolla meillä tuli viesti studioon, joku kuulija huomioi, että Niinistö olisi sanonut, että ihmisoikeuksista puhuttiin enemmän kuin pandoista. Missä sävyissä niistä keskusteltiin?
No se on presidenttien välinen asia kertoa niistä sävyistä, mutta tämä panda-asia sai ainoastaan sineettiinsä, että se ei ollut enää oikeastaan neuvottelukysymys, vaan siinä nuo asialliset neuvottelut ja oli jo käyty aiemmin. Ja totta kai oli sitten juhlista tätä panda-asiaa presidenttien läsnä ollessa.
Minkä tyyppinen tilaisuus se ylipäätään on presidenttien kohtaaminen ja sitten kun delegaatiot istuu siinä pöydän vastakkaisilla puolella, siinä käydään keskustelua. Onko se todellinen keskustelu vai kuinka niin kuin teatraalinen tilanne se on?
Totta kai aina kansainvälisissä tapaamisissa, varsinkin mitä korkeammalla tasolla ollaan, niin sitä edellyttää hyvin huolellinen valmistelu. Eli kyllä ne puheet ja vuorosanat on etukäteen mietitty. Ja riippuen tietysti aina sitten tilaisuuden luonteesta, niin vaihtelevassa määrin siinä on sitten tällaista vapaamuotoista pohdintaa. Itse asiassa tuore esimerkki tuosta vajaan tunnin takaa, kun allekirjoitin Indonesian ympäristö- ja metsäministerin kanssa tänään yhteistyöpöytäkirjan metsän tutkimuksesta, ylipäänsä metsäalalta. Indonesia on valtava metsävaltio. Todella paljon luonnon monimuotoisuudesta maailmanlaajuisesti on siellä. Heillä on myös tarve lopettaa laittomat hakkuut ilmastonmuutoksen kannalta. Indonesian metsät on tärkeä juttu. Totta kai meilläkin on etukäteen virkakoneiston valmistelemat puheenvuorot, mutta luonnollisesti vapaata keskustelua. Riippuu aina, miten osapuolet tuntee toisensa. Esimerkiksi tässä Indonesian tapauksessa olemme tavanneet eri käänteissä monta kertaa.
Et sit voi poiketa nuoteista.
No se on aina hedelmällisempää, jos sitten tulee vielä tämmöistä vapaata etukäteen valmistelematonta mielipiteenvaihtoa. Se vie asioita monta kertaa eteenpäin.
Oliko Kiinan presidentin kanssa tämmöistä freestylingia vai mentiinkö siinä ihan ennalta kirjoitetuilla?
No havaintoihini mukaan molemmilla puolilla pöytää tehtiin kyllä merkintöjä papereihin ja pientä hienosäätöä varmasti tapaamisten aikana.
Minkälainen tyyppi se Kiinan presidentti on?
Maailman väkirikkaimman valtion johtaja.
Minkälainen, niin kuin, onko se hauska?
Tämä on mielenkiintoista arvioida maailman johtajan. En tiedä, että pitäisikö siihen lähteä, mutta siis hän esiintyi hyvin rauhallisesti, maltillisesti, arvostaen ja kunnioittaen toista puolta, tarkkaan kuunnellen, mitä toisella osapuolella oli sanottavaa, että varsin hyvä tuntuma jäi noista keskusteluista, mitä olin seuraamassa.
Kuinka merkittävänä sä itse pidät niin kuin tämmöisenä kansainvälisen diplomatian päänahkana sitä, että Kiinan presidentti valitsi täksi välilaskupaikaksi juuri Suomen?
Niin, taisi olla ensimmäinen Pohjoismaa, missä hän vieraili presidenttinä ollessaan. Ja semmoinen pienoinen tuntuma on, että aika monessa EU-maissa semmoista pientä kateuden häivää tunnettiin Suomea kohtaan sen takia juuri, että yksi pysäkki Euroopassa matkalla Yhdysvaltoihin, niin se oli nyt sitten pohjoinen Suomi.
No tosiaan Kiinan presidentti oli matkalla Donald Trumpia tapaamaan Floridaan. Mitäpä Suomen ympäristöministeri on ajatellut Yhdysvaltain uuden presidentin ympäristölinjasta, ympäristöpoliittisesta linjasta?
No sitä on tietysti seurattu oikeastaan tuosta vaalipäivästä lähtien. Ja vaalipäivästä lähtien sen vuoksi, että heti vaalipäivän jälkeen oli tuo kansainväliset ilmastoneuvottelut tuolla Marrakeshissa ja totta kai ilmastoneuvottelijat pohtivat sitä, että miten nyt sitten Trumpin valinta vaikuttaa. No nyt alkaa olla sitten näyttöjä, eli todellakin niin ympäristö- ja ilmastoasiat eivät ole kovin korkealla tuolla Trumpin kurssissa.
Se on ne selvää, ovat siis suorastaan leikkauksen kohteena.
Se on selvää, että esimerkiksi näissä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa niin Yhdysvaltain johtajuus on mennyttä. Eli se, että Pariisissa saatiin ilmastosopimus, sitä edesauttoi se, että Kiina halusi sitä, Yhdysvallat halusi sitä, EU halusi sitä. Ei ollut
nyt
niitä sora-ääniä.
Nyt tästä on pudonnut yksi kolmesta pois.
Kyllä, ja oikeastaan tämä heittää sen jatkohaasteen nimenomaan EUlle ja Kiinalle. Toki esimerkiksi siellä Yhdysvaltain naapureissa, Kanadassa ja Meksikossa on vahvaa halua viedä ilmastopolitiikkaa, ilmastosopimusta eteenpäin, mutta kyllä EU ja Kiina katse kohdistuu nyt siihen, että miten hyvin nämä kaksi osapuolta löytää toisensa ja minkälaista roolia ottaa. Ja jotta EU voisi palata niin kuin tähän johtajan rooliin, niin meidän täytyy sisäisesti pystyä nyt päättämään ne työn alla olevat EUn linjaukset vuoden 2030 ilmastopolitiikasta, joilla EU toimeenpanee Pariisin sopimuksen ja sen jälkeen voidaan sitten palata taas aktiivisemmin siihen maailmanlaajuiseen pöytään. Mutta tuo Trumpin linja, niin oikeastaan tämä johtajuuden, Yhdysvaltain johtajuuden menetys on selviö, mutta vielä ei ole selvää, että tyytyykö Trump siihen, että itse todella passiivisia ovat ilmastopolitiikan suhteen ja siellä nyt ainakin jotain Obaman päätöksiä kumotaan. Jääkö se tähän passiiviseen, että eivät itse toimeenpane aiemman hallinnon antamia sitoumuksia vai siirrytäänkö jopa sitten tämmöiseen aktiiviseen kansainvälisen yhteistyön kampittamiseen? Itse uskon, että sille linjalle Trump ja Yhdysvallat eivät lähde, eli että he eivät lähde irtautumaan YK-yhteistyöstä ilmastopolitiikassa tai eivät lähde hakemaan Pariisin sopimuksen romuttamista, vaan nyt toivottavasti tuo on vain, että jarruttavat sitä omaa toimeenpanoa.
Niin, mitä se merkitsee Pariisin sopimukselle, jos Trump jättää toimimatta, kuten siinä on sovittu? Ja toimeenpanematta nämä Obaman sitoumukset?
No nytkin sitten täytyy miettiä ja katsoa tarkkaan, että mitähän se Trump on kumonnut niistä Obaman päätöksistä. Ja toistaiseksi on käsittääkseni kumottu sen kaltaisia päätöksiä, mitä ei ole vielä oikeastaan ehditty edes lähteä toteuttamaan. Eli myöskään sellaista taka-askelta Yhdysvallat ei ole vielä ottanut, mutta edistyminen ehkä hidastuu. Tässä täytyy kuitenkin huomata se, että monet osavaltiot Yhdysvalloissa, eli esimerkiksi tuo väkirikas Kalifornian osavaltio, siellä on huomattavasti kunnianhimoisempi ilmastopolitiikka kuin liittovaltiolla ja presidentti ei pysty sen ylikävelemään. Siellä myös liittovaltiolla on sitä itsenäistä päätösvaltaa todella paljon ja on erittäin iso joukko myös yhdysvaltalaisia yrityksiä, jotka nimenomaan uskovat, että ilmastonmuutoksen torjunnan luoma kysyntä erilaisiin puhtaisiin teknologioihin, uusiin ratkaisuihin tuo uutta bisnestä ja kasvua. Eli ei yksi mies Yhdysvalloissakaan pysty maailmaa kääntämään uuteen suuntaan, mutta passiivisen roolin hän varmasti ottaa.
Sä et usko, että Trump lähtisi Pariisin sopimusta avaamaan tai kaatamaan. Onko semmoinen edes mahdollista?
Teoriassa on mahdollista, että hän voisi noin 3-4 vuoden ajanjaksolla irrottaa Yhdysvallat Pariisin sopimuksesta. Mutta siellä taitaa jo uudet vaalit olla sitten häämöttämässä. Ja taas tästä YK:n ilmastopuitesopimuksesta lähteminen, niin kuin YK monenkeskisestä yhteistyöstä irrottautuminen on teoriassa nopeampaa, mutta uskon, että siinäkin Yhdysvallat tyytyy vain siihen, että vähennetään rahoitusta YK:lle, eikä lähdetä nyt livohkaan koko sopimuksesta. Itse asiassa tapasin noin kuukausi sitten tuolla Brysselissä Obaman hallinnon ilmastoarkkitehti Jonathan Pershingin, ja hänen kanssa oli mielenkiintoista käydä sitä keskustelua ja juuri kuulla heidän arvioita, että miten nyt sitten Trumpin hallinto etenee.
No kuinka huolestuneita he olivat?
No varmasti oli myös sellaista virallista optimismia, mutta myös sitä syvää huolta. Tosin Yhdysvaltojen viestit on vähän ristiriitaisia. Ulkoministeri Tillerson on ilmoittanut, että Yhdysvallat haluaa olla mukana pöydässä ja pitää tuolin siinä pöydässä, missä ilmastosta neuvotellaan. Kun taas sitten ympäristöasioista vastaava ministeri, mikä enempi puhuu sisäpolitiikan suulla, niin esittää jyrkempää linjaa ehkä sisäpoliittisista syistä.
Kimmo Tiilikainen, sulle lankesi tuossa viime salkkujaossa tämmöinen niin kuin erikoinen uusi tuplasalkku. Sä oot maatalous- ja ympäristöministeri. Tätä erityisesti ympäristöpuolella oltiin aika peloissaan tästä yhdistelmästä. Oletko itse kokenut, kuinka ristiriitainen tämä salkkupari on?
Ei millään tavalla ristiriitainen, jos katsotaan tulevaisuuteen. Nimittäin itse asiassa maa- ja metsätalousministeriössä pidetään huolta siitä, että maaperä pysyy puhtaana ja tuottavana ja ihmiskunta saa ruokaa. Metsävaroja hoidetaan kestävällä tavalla monimuotoisuus huomioiden, säilyttäen metsien hyvä kasvu. Vesistöjen puhtaudesta pyritään pitämään huolta. Ympäristöministeriön toimiala on laajempi kuin maa- ja metsätalouteen liittyvät ympäristökysymykset. Siellä tullaan tietenkin niin kuin kaikkeen ihmistoiminnan ja teollisuuden ja liikenteen ympäristövaikutusten kanssa tekemisiin. Oikeastaan luonnehtisin sillä tavalla, että on iloinen asia, että voi kahta kestävän kehityksen kulmakiviministeriötä olla johtamassa tällä kaudella.
Mutta onhan siinä onhan ristiriita siinä, se löytyy siitä, että maatalous on yksi suurimmista vesistöjen saastuttajista ja ylipäätään niin kuin ympäristöongelmien aiheuttajista myös.
Sekin pitää paikkansa, että totta kai ihmistoiminnassa on ongelmia ympäristön kannalta, eihän muuten ympäristöhallintoa tarvitse. Mutta se taas, että mitä kaikkea maataloudessa voidaan ja pystytään tekemään näiden ongelmien poistamiseksi. Paljon on tehty, paljon on vielä matkaa ja itse näen sen, että me ihmiset kuitenkin tarvitaan sitä ruokaa joka päivä. Se ruoan tuotanto on pyrittävä järjestämään sillä tavalla, että se kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä ja mietittävä myös sitten sitä, että esimerkiksi kotimaisen ruoan puolesta puhun rintarottingilla ja henkselit paukkuen, koska kyllähän meillä maataloudessa ympäristövaikutukset on huomattavasti paremmin jo tällä hetkellä otettu huomioon kuin monessa maailman kolkassa.
Semmoinen julkinen keskustelu, jossa tämä ristiriita tuli näkyväksi, liittyi Itämeren rehevöitymiseen tai saastumiseen. Hesari teki tuossa taannoin tämmöisen Itämeri-laskurin, jolla niin kuin selvitettiin, mikä kaikki Itämerta saastuttaa. Ja se debatti, mikä tästä laskurista nousi, oli se, että sitten ruoantuotanto, niin kuin maatalousväki, raivostui siitä, että se laskuri osoitti, mitä suuret ympäristövaikutukset ruoantuotannolla on. Oliko tämä esimerkiksi sellainen keskustelu, jossa sun oli hankalaa niin kuin tasapainoilla kahdella pallilla?
No totta kai tämän kaltaiset, jos yhteiskunnassa syntyy keskustelu, missä vedetään niin kuin tiukasti kahta suuntaan ja ruokitaan sellaista vastakkainasettelua ympäristön ja vaikkapa ruoantuotannon välillä, niin totta kai siinä täytyy katsoa tarkkaan, että ei niin sanotusti kallistu kumpaankaan suuntaan liikaa. Niin kuin totesin, niin ruoan tuotanto on meille ihmisille aivan välttämätön. Eikö sitä sanota, että vallankumous on muutaman syömättömän aterian päässä? Eli ihmiskunta tarvitsee ruokaa ja on sekä sen maataloustuotannon että meidän ympäristön ja kaikkien ihmisten etu, että pystytään sitä ruoantuotantoa tekemään mahdollisimman paljon vesistöä säästävällä tavalla. Ja Suomessa on erittäin hyvät nämä ympäristöohjelmat olleet. Lannoitteiden käyttö on pystytty vähentämään päästöjä Itämereen ja sillä tiellä täytyy jatkaa eteenpäin ja löytää myös uusia keinoja. Itse näen, että maatalous ja metsätalous on niin kuin ratkaisuja näihin maatalouden tai maailman ihmiskunnan suuriin huoliin. Ne ei ole niitä ongelman aiheuttajia, vaan ne on myös ratkaisuja, kunhan
onhan ne myös ongelman aiheuttajia, jos ympäristövaikutuksista puhutaan.
Juuri sen takia sanon, että täytyy pystyä tekemään tulevaisuudessa paremmin. Täytyy pystyä kehittämään, pienentämään sitä ympäristövaikutusta. Ja siinä Suomessa ollaan hyvällä tiellä. Mutta tämä on maailmanlaajuinen juttu, niin kuin yleensä isot ympäristöongelmat.
Ympäristö- ja maatalousministeri Kimmo Tiilikainen, hän on täällä suoraan tasavallan vieraana. Käydään mainoskatkolle ja sen jälkeen jatketaan keskustelua. Puhutaan semmoisesta erikoisesta, harvinaisesta luontoilmiöstä kuin Helsinki.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Pahoittelut tuosta sähläyksestä äskeisen mainoskatkon liikkeelle lähdössä, mutta saatiinpa pyörimään. Täällä on siis vieraana ympäristö- ja maatalousministeri Kimmo Tiilikainen ja ministerille on tullut pari kuulijakysymystäkin tuolla viestistudioon välineellä. Erinomaisia kysymyksiä mielestäni. Kysytään, mitä Suomi aikoo tehdä, jotta esimerkiksi kauran ja härkäpavun viljely lisääntyisi ja lihantuotanto vähenisi?
Kaurasta, erityisesti luomukaurasta, on maailmalla kova kysyntä. Ja uskon, että viljelijät reagoivat tuohon markkinatilanteeseen. Tietysti on myös näillä markkinoilla toimijoiden viesti tai tehtävä välittää viljelijöistä viestiä, että kauraa, luomukauraa tarvitaan. Härkäpavun viljely on aika vaativaa hommaa ja se on kyllä ilahduttavasti Suomessa lisääntynyt, mutta myös sen eteen voidaan tehdä monella rintamalla työtä, että saadaan tätä valkuaisomavaraisuutta parannettua.
Härkäpapuhan se on hieno termi, tuo valkuaisomavaraisuus.
Kyllä. No se on kuule tärkeä juttu, nimittäin tällä hetkellä se on aika heikko tuo valkuaisomavaraisuus. Ollaan siellä 20% tienoilla, että kuinka paljon meidän kansalaisten ja kotieläinten valkuaistarpeesta tulee kotimaista alkuperäistä. Se on todella alhainen luku, sitä täytyy parantaa.
Olisiko se sun mielestä mahdollinen agenda, että Suomen vaikka maatalouspolitiikka ajaisi siihen suuntaan, että lihantuotannosta siirryttäisiin enemmän kasvistuotantoon ja kasvisruoantuotantoon?
No tässä on oikeastaan monta ulottuvuutta. Suomalaisten lihankulutushan on lisääntynyt ja se on jo ylittänyt sen, mitä ravitsemussuosituksissa suositellaan. Ja itse liputan tämän terveellisen ruoan ravitsemussuositusten toimeenpanon puolesta. On kaikille eduksi, että lisäämme ruokavaliossa kasviksia, hedelmiä, marjoja. Mutta semmoiseen mestarointiin, että lähtisin kertomaan yksittäiselle kansalaiselle, että mitä saat syödä tai mitä et, niin sen koen hieman vieraana. Ravitsemussuositukset on hyvät. Mutta se, että miten se taas vaikuttaa Suomen maatalouteen, niin itse asiassa Suomeen tuodaan 4,5 miljardin euron arvosta ruokaa, elintarvikkeita. Suomesta viedään 1,5 miljardin euron arvosta. Ja hallituksella on tavoitteena lisätä tämän suomalaisen ruoan vientiä, eli tasapainottaa tätä kauppatasetta. Ja silloin tietysti se, että mitä Suomessa kulutetaan, ei suoraan vaikuta siihen, mitä Suomessa tuotetaan, koska osa meidän tuotannosta on jopa tavoitteena, että pystytään lisäämään sitä vientiä. Tämä liha, kasvis, se on pitkälti tämmöinen terveysjuttu, se on eettinen juttu.
On se myös ympäristökysymys.
Se on myös ympäristökysymys. Ja senpä takia hallituksen yksi kärkihanke on se, että ravinteiden kierrätystä tehostetaan maataloudessa sillä tavalla, että lannan ravinteista saataisiin huomattava osa tehokkaamman kierrätyksen piiriin, mutta myös tämä yhdyskuntiin ruoan mukana päätyvä ravinne täytyisi kiertotalouden hengessä pystyä palauttamaan peltoihin eikä vain stopata, ettei se nyt ihan vesistöihinkään karkaisi.
Mitä se käytännössä tarkoittaisi? Mitä se voisi tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että puhdistamolietteestä meidän pitäisi löytää semmoiset keinot, miten vähintäänkin nyt fosforikaalikivennäisravinteet saataisiin turvallisessa puhtaassa muodossa palautettua peltoihin. Jos vielä pystytään sitä orgaanista eloperäistä aineista palauttamaan, niin aina parempia. Tämä on kovaan kehitystyön alla. Tästä oli yksi seminaari tuossa hiljattain ja toista sataa ihmistä, jotka tämän asian kanssa työskentelee, oli innolla mukana. Eli tämä hallituksen kärkihanke ravinnekierrätyksen edistämiseksi on pannut kyllä vipinää kenttään. Tulee näin.
Viesti studion välineellä tuli viesti. Tuntuu, että Suomessa unohdetaan aina kasvisruoka, kun puhutaan ruoantuotannosta ja sen ympäristövaikutusten pienentämisestä.
Kuten sanoin, niin se kasvisruoka on, se on loistava hyvä vaihtoehto ja hyvä näin, mutta se ei suoraan tarkoita, että jos suomalaiset syö kasvista, niin ei se tarkoita enemmän. Siis on hieno juttu, jos suomalaiset syö enemmän kasviksia, mutta se ei suoraan vaikuta siihen, että mitä meillä tuotetaan, koska ruoan tuotanto ja kauppa on myös kansainvälistä puuhaa.
Toteaa Kimmo Tiilikainen, KESK, ympäristö- ja maatalousministeri, joka meillä täällä tasavallan vieraana. Sä oot myöskin, paitsi että olet kansanedustajan ja ministerin, sä oot nyt ehdolla myös Helsingin kaupunginvaltuustoon.
Kyllä näin, olen vakavalla mielellä.
Eikö sun kalenterilla ole mitään fyysisiä rajoitteita?
Samat rajat kuin muillakin ihmisillä. Tunteja on 24 päivässä. Aikaisemminhan on ollut entisen kotikuntani Ruokolahden valtuustossa ja laskin, että siinä ei ole hirveän paljon älyä, että jos ehdin kerran kuussa käydä Ruokolahdella ja valtuustomatka kestää 3,5 tuntia sinne suuntaan ja ryhmäkokous ja valtuustokokous ja matka takaisin tänne, se on semmoinen 12 tunnin keikka. Tässä Helsingissä koin, että on erittäin luontevaa nyt lähteä täällä ehdolle hakemaan helsinkiläisiltä luottamusta, koska elämä on käytännössä täällä ollut vuosikausia lasten koulun ja vaimonkin työpaikan myötä. Ja onneksi tässä Helsingissä keskiviikkoiltaisin, jos kaupunkilaiset suoja tuo valtuustopaikka löytyy, niin kokousmatkat tulevat kestämään huomattavasti lyhyemmin kuin aikaisemmin.
On esitetty kritiikkiä siitä, että paitsi että siinä on nämä ajankäyttöhaasteet, niin siinä on myös siis vallan keskittymisen ongelma, että ministerit ja kansanedustajat on myös kunnallisen tason päättäjiä. Näetkö tällaista?
Joo, siis toi on ihan relevantti kysymys. Ja sitten tietysti se on myös hyvä, että julkaistaan näitä tilastoja, että no kuinka paljon sitten ministerit osallistuu. No nyt ajatellen vaikkapa näitä Suomen hallituksen ympäristötavoitteita, mistä puhuttiin, ilmastotavoitteita, että hiilidioksidipäästöjä täytyy nopeasti ajaa alas, puurakentamista täytyy edistää. Helsingissä asuu 11% suomalaista. Se, mitä Helsingin alueella tapahtuu esimerkiksi ilmastopolitiikassa, kuinka nopeaan tahtiin hiilestä päästään eroon, kuinka paljon rakentamisessa ryhdytään käyttämään hiiltä sitovaa puuta, sillä niillä päätöksillä on valtakunnallista merkitystä. Eli tuohon omaan päätökseeni lähteä tavoittelemaan valtuutetun paikkaa Helsingissä vaikutti se, että ne asiat, mistä valtakunnan tasolla ja kansainvälisellä tasolla edistän niitä maan hallituksessa, käytännön toimeenpano riippuu hyvin paljon kaupunkien päätöksestä. Jos ajatellaan ilmastonmuutoksen torjuntaa, 75% maailman päästöistä tulee kaupungeista. Silloin on aivan oleellista ja Suomessakin ensiarvoista, miten nopeasti Helsinki etenee kivihiilestä eroon ja muista fossiilista eroon, tuottamaan lämmön meidän helsinkiläisten koteihin uusiutuvilla. Tässä veikkaan muuten, että kysytäänpä toimittajalta. Kuinka monta prosenttia Helsingin kaukolämmöstä tuotetaan fossiilisilla?
Jaa.
Onko mitään käsitystä?
Ei.
Voin kertoa, 90. Eli käytännössä helsinkiläisten kodit lämpenee fossiilisella energialla. Viime vuonna valitettavasti hiilen käyttö lähes tuplautui. Kaasusta siirryttiin vielä hiileen. Tukholmassa tilanne on se, että siellä 90% kotien lämmöstä tuotetaan uusiutuvilla.
Tietenkin.
Meillä on pikkasen parannettavaa Helsingissä ja sitä varten muun muassa on ehdolla täällä, että pannaan vauhtia oikeasti tähän päästöjen alasajamiseen. Mitä tähän saakka täällä päätöksiä tehneet päättäjät eivät ole pystyneet tekemään.
Siinä ministeri pääsi nyt pitämään vaalipuheen kuulijoille.
Niin ja vielä jos lisätään keskuspuisto tähän.
No niin. Mistä se johtuu, että te kuitenkin te olette keskustaan Helsingissä lilliputtipuolue Suomen suurimmassa kaupungissa? Minkä takia pääkaupungin asukkaat ei ymmärrä teidän kansanliikkeen päälle?
Tuo kysymyksen asettelu on mielenkiintoinen. Uskoisin, että kaupungin asukkaat ymmärtää, varmasti tekevät järkeviä valintoja vaaleissa. Meidän on tarjottava...
Mutta miksi ne on tähän mennessä tehnyt sellaisia valintoja, että keskusta on vain muutaman valtuutetun puolueen Helsingissä?
No mutta hei, tämähän on uusinta uutta. On ensimmäistä kertaa ehdolla Helsingissä.
Ai niin, se johtuu siihen, että Tiilikainen ei ollut ehdolla ennen, niinkö?
No joo, siis totta kai kaikilla paikkakunnilla on oma traditionsa. Kokoomus on ollut valtapuolue Helsingissä viimeiset 40 vuotta. Vihreät on kasvanut täällä voimakkaasti. Uskon, että niillä keskustalaisilla arvoilla, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, sivistyksen korostaminen, että niillä varmasti on vastakaikua, mutta keskusta ei ole kovin tuttu puolue helsinkiläisille. Tietysti helsinkiläisistä erittäin moni on muuttanut muualta tänne. Jos ajatellaan vaikka...
Siitä johtuen heillä on lapsuuden traumoja keskustapuolueesta.
Ei vaan siitä johtuen. Esimerkiksi tiedän, että omasta entiseltä kotiseudultani Etelä-Karjalasta on tänne muuttanut erittäin paljon ihmisiä, jotka jälleen pääsee kannattamaan minua vaaleissa.
Tähän Helsingin keskustalaisiin liittyy tämmöinen kiinnostava yksityiskohta viikon poliittisesta puheenaiheesta tuosta palautuslennoista. Keskustan Helsingin piiri ja valtuustoryhmä julkisesti otti kantaa ja vaativat, että nämä pakkopalautukset Afganistaniin tulisi keskeyttää. Miten sä helsinkiläisenä keskustalaisena, mutta myös tämän hallituksen ministerinä suhtaudut tähän?
Tuossa pakko, tai näistä palautuslennoista keskustelussa, niin huomaan, että Ville Niinistön ja Anna-Maija Henrikssonin ohella moni muukin ehti reagoida aivan niin kuin virheellisten tietojen perusteella.
Reagoiko siis keskustan Helsingin piiri ja valtuustoryhmä virheellisten tietojen perusteella?
En tiedä, mihin kellon aikaa he on reaktion antaneet, mutta veikkaan, että se liittyy siihen yleiseen huoleen ja väärään informaation siitä, että palautuslennoilla olisi ollut lapsia tai raskaana olevia naisia, joiden asian käsittely on kesken. Näinhän ei ollut. Eli meillä on vuosikausia niin tämän kuin edellisen hallituksen aikana, kun tuo turvapaikkahakemusprosessi on käsitelty ja jos kielteinen päätös tulee, niin on tavalla tai toisella järjestetty näiden ihmisten paluu. Eli kyse ei ole mistään uudesta ilmiöstä. Nyt pääsi jostain liikkeelle huhu, että täällä lentokoneessa olisi ihmisiä, joiden asia ei ole vielä käsitelty. Ja tämä oli virheellinen tieto. Siihen valitettavan moni poliittinen toimija reagoi. Osa heistä ehti jo pyytämään julkisesti anteeksi. Onneksi on saatu oikea tieto ja tässä toimitaan sen järjestyksen ja lain perusteella, mikä Suomessa on säädetty.
Ei ihmisiä, joiden tapausten käsittely on kesken, mutta sisäministeriöhän kertoi tässä viikon mittaan, että näillä aikaisemmilla palautuslennoilla on kyllä ollut sekä lapsia että raskaana olevia. Ja se taas asetti vähän erikoiseen valoon pääministeri Sipilän lausunnon, kun hän viikolla totesi, että hänen oikeustajuunsa ei mene se, että raskaana olevia tai lapsia pakko palautetaan.
Niin, meillä on lainsäädäntö, jossa on asetettu ne kriteerit sille, että millä perusteella turvapaikkoja myönnetään.
Mutta paljastiko tämä Sipilän lausunto, että hallituksessa ei ole tietoisia siitä, millaista politiikkaa toteutetaan tuolla?
Sitä varmaan täytyisi kysyä Sipilältä. Mutta jos katsoo näitä palautusprosentteja, että kuinka paljon turvapaikanhakijoista on saanut kielteisen päätöksen ja palautetaan, niin Suomessa ja Ruotsissa jälleen, se on meidän lähin verrokki. Meillä on hyvin samankaltainen tuo palautusprosentti tällä hetkellä. Eli jäitä hattuun tässäkin
asiassa. Palautaako Ruotsi muuten Afganistaniin?
Valitettavasti en tiedä, mihin kaikkiin maihin palauttaa, mutta turvapaikanhakijoitahan tulee niin kuin todella monesta maasta ja heitä myös moneen maahan palautetaan. Ja tietenkin siis se on niin kuin selvää, että aina täytyy olla ajantasalla, että jos tuolla maassa tilanne muuttuu, niin totta kai sen täytyy vaikuttaa sitten siihen arviointiin, että onko joku maa tai sen osa-alue tai kaupunki turvallinen.
Täällä on vieraana siis ympäristö- ja maatalousministeri Kimmo Tiilikainen, ja äskeisellä tunnilla meillä oli nämä politiikan puimurit täällä. Elina Kiiski, molemmat saivat jättää ministerille kysymyksen, ja Elina Kiiskikatajan kysymys oli näistä kahdesta vähän laajempi, niin otetaan se ensin. Sitran Kiiskikataja on siis sitä mieltä, että demokratian suuret ongelmat tällä hetkellä ovat aivan paikallisimmalla tasolla ja sitten aivan globaaleimmalla tasolla. Ja Kisikata esitti ministerille kysymyksen. Millä keinolla parantaisit globaalia päätöksentekoa ja toisaalta millä keinolla parantaisit nykyistä lähidemokratiaa?
Aloitetaan tästä lähidemokratiasta. Itse asiassa tuo ajatus, millä esimerkiksi tässä Helsingin kuntavaaleissa on mukana, on se, että asukkaiden ehdoilla ja luontoa kunnioittaen. Nyt esimerkiksi tuo yleiskaavan käsittely tuntui olevan sellainen, että erittäin suuri joukko helsinkiläisistä tunsi, että ei pystynyt millään tavalla vaikuttamaan siihen lopputulokseen, mitä heidän omissa rakkaissa kaupungin osissa tapahtuu. Eli se lähidemokratian palauttaminen lähtee siitä, että kuunnellaan ihmisiä ja otetaan heidän näkökulmansa entistä paremmin huomioon esimerkiksi maankäyttöä ja kaavoitusta koskevissa ratkaisuissa.
Että ihmiset saa valituksillaan hidastaa entisestään kaavoitus- ja rakennuspäätöksiä?
Valituksiahan tehdään vasta sen jälkeen, kun on lainvoimainen päätös siitä, tai siis olemassa viranomaisen päätös, josta valitetaan. Jos otetaan ennakolta huomioon asukkaiden näkökulma, valitustarvetta syntyy vähemmän.
Entä sitä globaali taso?
Globaalilla tasolla, jos ajattelen nyt vaikka tätä ilmastoneuvottelua, jonka itse tietysti parhaiten tunnen globaalina prosessina, niin kyllähän todella pitkään meni ennen kuin se kansalaisten monella päin maailmaa tuntema syvä huoli maapallon tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta johti siihen, että viimein pystyttiin sopimaan. Ja oikeastaan se avain, että Pariisissa päästiin sopimukseen verrattuna vaikka siihen edellisen vuosikymmenen Kööpenhaminan pettymykseen, oli se, että ei kuviteltukaan, että sopimus syntyy sillä tavalla, että jotkut ylhäällä päättää ja sanelee ja määrää, mitä kunkin maan on tehtävä, vaan käännettiin nimenomaan demokratiaa kunnioittaen se asetelma toisinpäin. Kysyttiin kaikilta mailta, mihin olette valmiit seuraavina vuosina ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ja nämä kansalliset aikeet koottiin yhteen. Sovittiin, että näillä mennään eteenpäin ja määrä välein tarkastetaan, että kuinka pitkälle ilmastonmuutoksen torjunnassa nämä riittää. Tiedämme jo nyt, että ne ei vielä riitä, mutta se on erinomainen alku.
Eli kyllä niin tällä kansainvälisessä,
kyllä joo, eli jälleen kerran niin kuin kysyttiin osapuolilta, mihin he on valmiita. Tämä sama ilmiö oli tässä lähidemokratiassa. Kysytään ihmisiltä, mihin he on valmiita.
No sitten Erkki Perälä jätti ministerille kysymyksen. Jos keskusta kerran haluaa hillitä kaupungistumista ja pitää koko maan asuttuna, miksi te muutitte Helsinkiin?
Suomessa on onneksi perustuslain suoma vapaus, että jokainen voi valita sen asuinpaikkansa. Itse asiassa olen puhunut kestävän kaupunkikehityksen puolesta, eli en kannata sitä, että laput silmillä hoitaa vaan, että kaupungistuminen, vaan Helsingin kasvuvauhti on nykyisellään ihan riittävä. Ei sitä tarvitse enää kiihdyttää. Meillä on ongelmia siinä, että pysyykö palvelut, terveyspalvelut tai päivähoitopalvelut, koulupalvelut tämän kasvutahdin mukana. Ja nyt esimerkiksi on vaikeuksia, että ei tahdo löytyä terveitä koulutiloja tarpeeksi, kuinka paljon lapset tarvitsee. Rakentamista täytyy lisätä huomattavasti asuntotuotantoa, koska meillä on asuntopulaa. Ja näitä, eli kasvun on oltava sen kaltainen, että siihen pystytään vastaamaan ihmisten palveluiden kannalta kestävästi, pitämään huoli siitä, että on myös riittävät virkistysalueet, ettei kasveta luonnon kustannuksella ja pitämällä huoli siitä, että esimerkiksi kotien lämmitys ja jätehuolto ja tämän kaltaiset asiat voidaan kestävällä tavalla järjestää kasvaville kaupungeille.
Tuohon Helsingin asuntopulaan liittyen, mikä sun ympäristöministerinä sun kanta siihen, että pitäisikö Östersundomissa saada poikkeuslupa poiketa Natura-suojelusta?
Östersundomin alue on laaja ja olen aivan varma, että siellä pystytään suunnittelemaan ne tulevat kaupungin osat ja rakentamiset ja alueet sillä tavalla, että nuo luontoarvot huomioidaan. Itse asiassa on itse esittänyt,
mutta tarkoittaako se poikkeamista siitä suojelusäännöistä?
En usko, että sitä tarvitaan, vaan kaavoituksen keinoin voidaan nuo luonnon kannalta tärkeimmät alueet turvata, että se ympäristö ja luontoarvot säilyy. Itse asiassa ehdotin pari viikkoa sitten, kun mietitään, että mihin nyt Helsingissä rakennetaan, niin Östersundomin alue on nimenomaan hommattu sitä varten, että sinne saadaan rakennettua. Se olisi loistava mahdollisuus lähteä suunnittelemaan puukerrostaloihin perustuvaa kaupunginosaa, todellista tämmöistä ilmaston kannalta kestävää kaupungin osaa. Ei muuta kuin vauhtia suunnitelmiin.
Suurkiitos vierailusta ympäristö- ja maatalousministeri, kohta mahdollisesti kunnanvaltuutettu Kimmo Tiilikainen.
Kiitoksia.
Radio Helsinki yhteistyössä.